Ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 5-nji iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda Türkmen awaty migrasiýa gullugynyň 3 işgäri tutuk edildi. Dasowulda ziyaret kerweni helakçylygy uçrady, 15 adam wepat boldy. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 4-nji iýunda Irden Russiýa Ukrainanyň günorta gündogrundaky Dnipro şäherine raketalary bilen hüjüm etdi. Bu barada regional häkim Serhiy Lysak mälim etdi. Ve zarbalarda asudy ýylatyň arasyndan bir näçe adamyň ýaralanandygyny aýtdy. Ol Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullyklarynyň 2 raketany urandygyny, emma ýere gaçan galandylaryň netijesinde ýangynyň dörändigini hem sözüne goşdy. Hüjümiň netijesinde ýaşajylar ýaralandy. Olaryň arasynda çağlar hem bar. Bir aýlyk bäbegiň ýagdaýy kadaly. 17 ýaşly bir oglan keselhanada aram ýagdaýda. 68 ýaşly bir erkek kişi seýlede 32, 36 we 56 ýaşlarındaky 3 aýal masgala hem ýaralandy diýip Lysak nykdady. 3-nji iýunda Bişkek suwdy Kyrgyzstanyň medeniýet ministrliginiň garasyz derine uçy klop medeniýetiniň web-saýtyny ýapmak barady kararynyň ýurdun kanunçylygyna gabat gelýändigi barada hökm çykardy. Klopyň aklı uçysy Fatima Yakupbaýewa suwdun kararyna ýurdun ýokary suwdunda şikaýat etjekdigini aýtdy. Martta Bişkek administratif işleri boyunca kaziyeti ministerliň Klopyň rus dilli web-saýtyny petiklemek barady kararyny ýatyrypdy. Mundan soň ministerlik bu hökme şikaýat edip Bişkek şäher suwdyna ýüz tutdy. Ministerlik ýurdun milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň Klopyň ýalan maglumatlary ýaýradýandygyny öňe sürenenden soň nesiriň saýtlarynyň işini togtatmak kararyna gelendigini aýtdy. Bu iş Klop nesirinde sentyabrda çap bolan tutsuglukdaky oppozisiýa siýasatçysy Rawşan Jeýinbekowyň gynamalara tezewar edilendigi boýunça beýanaty bardaky makala bilen iltişiklidir. Ministerlik Jeýinbekowyň gynalandygyny aýdan maglumaty rus dilli web-saýtdan aýyrmagy talap etdi. Bolmasa da onuň pitiklenjekdigini duýdurdy. 3-nji iýunda Gazastanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurdun Talawan toparyny terrorçylaryň sanawyndan çykaryandygyny mälim etdi. Tokaýew bu barada kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy guramasyna agza döwletleriň parlament başlyklarynyň derejesinde Almatyda geçen mejlisiň dowamında çykyş etdi. Ol munyň Talawanyň dolandyrýan Owganystan bilen sowda we ykdysady atnaşyklary üstürmek nukdaý nazarından edilendigini belledi. Mundan başga da Tokaýew Russiýanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň parlament başlyklaryna ýüzlenip, Gazagystanyň merkezi Aýza we Owganystanyň durnukly üstü boýunça BMG-niň regional merkezini döretmek baradaky başlangyjyny goldamagy çağırdy. Eýranda parlamentiň başlygy we ozalky harby serkerde Muhammed Bakir Kalibaf 28-nji iýunda geçmeli prezidentlik saýlawlaryna dalaşgar hökümünde hasaba alındy. Ol, seýlede ýene 30 töweregi dalaşgar, itaatan hem aşy bir siýasatyň tarapynda çykyş edýänler. Maýyň ortasynda dik uçur helakçylygynda ýogulan Ibrahim Raisiniň ornuny tutmak ugrunda arda tapşyrdylar. Kalibaf 3-nji iýunda hasaba durdy. Bugün mümkin dalaşgarlaryň arda bilen ýüz tutmagy üçin ahyrky möhletdi. Indi konservativ gorukçılar gengisi dalaşgärler telzerer ve 11-nji iýunda kimlerin saýlawa göwürlendigini iglan eder. Bu gengesin 12 agzasy bolup, olar ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneyi tarapyndan tasdiklenilýär. Genges umuman diňe Hameneyi ýaraýjak dalaşgärleri hasaba alýar. Synçylaryň pikiriçe Kalibaf öňümizdäki prezidentlik saýlawlarynda öňde barjy dalaşgärleriň biri bolup biler. 62 ýaşly Kalibaf ozal 3 gezek, ýagny 2005-nji, 2013-nji we 2017-nji ýyllardaky prezidentlik saýlawlarynda hem dalaş edipdi. Ol 1997-2000-nji ýyllar aralygynda Eýranyň Islam Rewolýusiýa Sakçylary Korpusynyň komandiri, 2000-2005-nji ýyllar aralygynda ýurdun polisiýa başlygy we 2005-2017-nji ýyllarda paýtagt Tehranyň häkimi bolupdy. Köp tanqidçi Kalibafy 2003-nji ýyldaky hökümet garşy protestleri gazaply basyp ýatyrmakda aýp